Im għallu tista kollox dawwal il-moħna u ħeġġeġ il-qalbna bil-spiritu tijak biex dak kollu li jahna namlu fil-kamra ikun ta' gloria lilek u ta' ġita l-poplu tagħna.
Waw, sinari tajjeb, din hija 27 laqa, l-lum 3, l-lum 24 ta' marzu 2026, it-tlieta, it-tlieta u nofs ta' waraw sinar. Għanna żewġ items fuq l-agenda, l-ewwel waħda konferma tal-minuti, ma nafx hekk hawnx korrezzjonijiet qabel niffirmaw il-minuti tas-26 laqa. Jekk m'hawnx kummenti. Niffirmaw il-minuti, grazzi. U għal daqstant jekk il-minuti allura s-summa approvati għaddu għat-tieni item risoluzzjoni dwar l-attre xissjoni parzjali tal-otja ta' konċessjoni enfiteutika ta' siti ta' Manuel Island u l-ponta ta' Tinje. U għal daqstant nistieden l-Onorevoli Ministru Om Bonnici sabiex jipprezenta u jaqra risoluzzjoni dwar dan l-att. Grazzi.
Grazie ħafna, Sur President, jina irrid nfakkar li dak li nipproponu hawnhekk huwa li dik il-konċessjoni enfiteutika li kienet saret fis-sena 2000 nirrexxendu parti minnha lek rexxissjoni parzjali u għalhekk hemm ir-referenza għal konċessjoni enfiteutika bit-titlu li kienet hemm fis-sena 2000. Nipproponi dan li ġej billi l-Gvern afferma l-impenn tiegħu biex is-siti ta' Manuel Island u Forti Tinje jirġgħu jirtornaw f'idejn il-Gvern permessa rexxissjoni parzjali tal-kuntratt enfiteutiku datat 15 ta' Ġunju 2000 flatti tan-notar Dr. Vincent Miceli, annes numru 1, sabiex fil-waqt li salvagwardja l-patrimonju kulturali nazzjonali iżomm il-weda tiegħu li jagħti lura lill-pubbliku art li qabel kienet iddeżinjata għall-iżvilupp biex din tkun konvertita f'park nazzjonali. Illi l-Awtorità tal-Artijiet bagħat iż-żewġ ittri ġudizzjarji datati 10 ta' Ġunju 2025 u 25 ta' Settembru 2025, rispettivament, lill-Midi PLC, minn hawn il-qudiem imsejħa Midi. Li dawn l-ittri jirreferu għal iżda mhux limitatament, klawżola numru 8 tal-kuntratt enfiteutiku li tistipula li l-iżvilupp kellu jkun sostanzjalment komplut sal-aħħar ta' Marzu 2023. U li jekk l-iżvilupp ma jkunx sostanzjalment komplut sa' 8 Marzu 2026, l-Awtorità għandha jekk tirrexxindi u jew tħassar il-konċessjoni enfiteutika fl-intir tagħha, kif ukoll jiskattaw il-penali u maxxijiet rispettivi dovuti għaj termini tal-istess klawżola. Billi Midi inizjalment resqet talba għar-rifużjoni ta' madwar 84 miljon euro li tirrappreżenta spejjeż inkorsi matul il-perjodu ta' konċessjoni u wara diskussjonijiet preliminari u skrutinju inizjali l-ammont ta' talba ġiri vedut għal madwar 78 miljon euro. Il-konsulenti ingaġġati mill-Awtorità tal-Artijiet sabiex jirrevedu b'mod indipendenti d-dokumentazzjoni preżentata minn Midi jivverifikaw l-ammont ta' 75.5 miljon euro għan-nes numru 2. Illi matul il-negozjati it-talba għal 12 miljon u nofs euro li tikkonsisti fi maxijiet ġiet eskluża minnu fih. U bekk l-ammont li kien qed jiġi mitlub tnaqqas għal madwar 63 miljun. Sussegwentement wara li l-Gvern sostna l-pożizzjoni tiegħu, Midi uriet ir-rieda tagħha li taċċetta 58 miljun u bekk tirrinunzja għal 5 miljun oħra dejjem bl-esklużjoni ta' Forti Tinje. Illi fid-daw tas-Suez Post, l-Awtorità tal-Artijiet daħlet f'fażi oħra ta' negozjati bilan li jkompli naqqas aktar l-ammont ta' reviżjoni mitlub minn Midi. Għal dan l-iskop l-Awtorità resqet proposta għal rimpors ta' percentaġġ ta' ċerti elementi speċifiċi inklużi fit-talba, ibbażata fuq raġunijiet ċari, speċifiċi u ġustifikabbli. L-ewwel net premium fi flus kontanti u ċens. L-Awtorità argumentat li s-sit ta' Manuel Island kien ilu utilizzat minn Midi għal madwar 25 sena. Għal daqstant ipproponiet rimborż ta' 80% tal-ammont imħallsa tul is-snin. U bekk it-talba inizjali li kienet teċċedi 19 miljon tnaqset bi 3.8 miljuni. Numru 2, restawr ta' bini u wirt storiku. L-Awtorità offrit li tħallas design fil-mija ta' 12 miljon u 400.000 euro mitluba, wara li kkunsidrat id-deterjorament attwali ta' ċerti zoni fil-perimetru ta' Fort Emmanuel fej saru meħtieġa aktar xogħlijiet ta' restawr. Punt numru 3 spejjeż relatati mal-uffiċċju tal-Midi. L-awtorità offriet li tirrimborża 50% tal-miljun mitlub stant li l-uffiċċju kien iservi wkoll għall-iżvilupp ta' tinjen. Disin u pjanar, l-autorità proponiet li tħallas 50% tat-talba ta' ftit iktar minn 16 miljun, wara li kien osservat li porzjon sostanzjali tas-somma mitluba kien jikkonsisti f'tariffi ta' diżinjaturi ta' fama internazzjonali li ma kienux meqjusa strettament neċessari biex jinkisbu standards komparabli ta' disin. Punt numru 5, tariffi professjonali oħra, fuq approċċ simili għal punt 4, l-autorità offrit li tħallas 50% tal-ammont mitlub ta' 3.1 miljuni. Punt numru 6, spejjeż ġenerali salari, l-autorità proponiet li tħallas 50% tal-5.2 miljun euro mitluba, għabbażi tal-raġunament li l-gvern ma kellu lebda kontroll fuq l-istrutturi tal-remunerazzjoni tal-midi u ma kienu ġew stabiliti lebda parametri tas-salarji miftema minn qabel. Punt numru 7. Is-sigurta tas-sit. Fil-waqt li rikonoxxiet il-ħdiġa tagħha, l-awtorità kkonsidrat li setgħu jiġu implementati soluzzjonijiet aktar orħos u għalhekk offriet li tħallas 75% tal-miljun u nofs euro mitluba. Punt numru 8. Spejjeż varji ebda rifużjoni ma ġiet offruta l-spejjeż varji li kienu jammontaw għal 44.000 euro peress li dawn ma kinux meqjusa ġustifikabli. Punt numru 9, Forti Tinje. Għat-trasferiment ta' Forti Tinje, l-autorità sostniet li għandha il-limit tar-rifużjoni għal 2.5 miljon euro li rappreżenta madwar 73% tan-nefqa totali għar-restawr inkorsa minn Midi u li ma somma kienet ivverifikata mill-konsulenti ingaġġati mill-awtorità tal-artijiet għan-nies numru 3. Punt numru 10, il-Marina. Għalkemm il-konċessjoni enfiteutika ma tinkludix iż-żona fil-baħar fix-xatt tan-nofsinhar ta' Manuel Island li preżentement hija okkupata mill-Marina, l-att oriġinali jagħti drittijiet esklusivi lill-Midi sabiex jamministra Marina. Bħala parti min-negozjati, ir-ritorn ta' Manuel Island lill-gvern jinkludi r-rinunzja ta' dawn id-drittijiet esklusivi biż-żona tal-Marina tirritorna lura kompletament f'idejn il-gvern. Il-fit 13 Marzu 2026 l-Awtorità tal-Artijiet f'isem il-Gvern ta' Malta ippreżentat offerta finali ta' 47.3 miljun euro. Jiġifieri 47.300.000 tal-euro. 47 miljun u 300.000 tal-euro. Li offerta tinkludi wkoll l-ammont allokat għar-ritorn ta' Forti Tinje lura f'idejn il-Gvern. Li dan l-ammont għandu jitħallas fl-intir tiegħu mal-iffirmar tal-att ta' rexxiżjoni parzjali li permezz tiegħu is-siti ta' Manuel Island u Forti Tinje ser jerġgħu lura ant il-gvern. Dan il-ħlas jikkostitwixxi l-obbligazzjoni ta' restituzzjoni irregolat ta' l-artiklu 1209 sub-inċis 2 tal-Kodiċi Ċivili ta' Malta u mhux ħlas għal xiri jew trasferiment. Għalhekk peress li ma jeżisti ebda trasferiment jew profit kapitali, l-ebda taxxa ta' trasferiment mi dovuta. Milli l-gvern sostni l-ammont kollu ta' rifużjoni tal-VAT miġbura minn Midi minant il-gvern u li ammontaw għal madwar 4.6 euro issandhom jiġu ritornati lill-gvern. Dan se jirriżulta sabiex il-gvern se jkun qiegħed effettivament joħroġ is-somma komplessiva ta' ċirka 42.7 miljun euro. Billi dan kollu ġie maqbul fil-prinċipju bejn iż-żewġ partijiet fl-abbord sar tal-annes kutrat tal-rexxiżjoni parzjali, u hemm il-qbil bejn il-partijiet li sussegwentement tal-approvazzjoni eventwali ta' din il-mozzjoni, il-kumpanija Midi tressa dan l-abbozza l-approvazzjoni tal-azzjonisti għaj termini tal-Capital Market Rules u dan fl-aqa ġenerali straordinarja. U billi l-pubblikazzjoni tal-kontratt tista' ssir biss wara li l-mozzjoni tiġi approvata. U l-istess abbozz jiġi approvat mill-aqa ġenerali u peress li hemm numru ta' konvenji reġistrati fuq proprjetà f'Tinja Point li ma tifformax parti mill-proprjetajiet suġġetti għall-abbozz tal-kontratt tan-nies, il-gvern u l-autorità tal-artijiet intalbu sabiex jikkonfermaw li ma hemm ebda disputa fuq dik il-proprjetà li mhix inkluża fl-istess kuntratt ta' deċiżjoni. Għal daqstant huwa bdan riżolut li ġie approvat l-abbozza anness għar-reċiżjoni parzjali anness numru 4 tal-konċessjoni datata ta' 15 Ġunju tas-sena 2000. Għal dik il-parti li tikkonċerna Manuel Island kollha u Forti Tinje. Skont il-provizjonijiet deskritti fl-istess abbozz u permezz tar-rimburs tal-ammonti kif indigati f'din ir-riżoluzzjoni u l-awtorità tal-artijiet tkun awtorizzata f'isem il-gvern sabiex tidher fuq il-kuntratt ta' rescissjoni parzjali u tagħti il-konfermi mitluba.
Grazzi Ministru Bonnici, ma nafx jekk apparti li rajt ir-riżoluzzjoni hemm xi aspetti oħra tixtieq tispjega, jew ovvjament jekk tħoss li eżawrejt il-kummenti tijak naddu għal-kummenti u mistoqsijiet mill-membri tal-Kumitat, nsellemu koll l-Auditur Ġenerali li qed magħna, l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet u sinjuri oħra minħa tal-Midi li qegħdin preżenti fil-Kamra tal-Kumitat.
Iva, Sur President, nixtieq telegrafikament ngħid dan il-kumment segwenti, dan huwa eżerċizzju ta' restituzzjoni integru. Jiġifieri aħna għamilna eżerċizzju fejn skartajna immedjatament il-possibilità illi nħallsu il-valur tal-art f'Manuel Island u Forti Tinje. Ġifri hawnhekk il-gvern mill-ewwel għamilha ċara li ma kienx dispost iħallas ċenteżmu fuq il-valur tal-art. Imma sar eżerċizzju biex il-partijiet imorru lura għall-status quo ante l-iffirmar tal-konċessjoni oriġinali. Ukoll irid ngħid illi aħna u għamilna hekk ukoll hemm eliminajna l-possibilità li ndaħlu fil-kalkolu kwalunkwe profitt mitluf mill-kumpanija Midi għas-snin ta' 74 sena li fadlilhom mill-konċessjoni oriġinali. Għax ir-restituzzjoni integru tal-muni li tikkomporta wkoll skont kif aħna malma il-kunċett ta' telf ta' profitt, imma ta' kukoll apparti li warrabna l-valur u warrabna u iffukajna fuq restituzzjoni integru, aħna wkoll warrabna kwalunkwe kalkolu fejn jidħol il-profitt għall-74 sena rimanenti favur il-Midi u naturalment il-25 sena passati a favur il-gvern illi l-bilanċ naturalment jiġi dejjem favur il-gvern għax 74 iktar minn 25. Mill-bqija hawnhekk hawn id-dokumentazzjoni kollha u jekk hawn xi domandi ta' parti tal-membri jiena u s-sorvella naturalment fid-dover tagħna li nagħtu r-risposti kollha li hemm bżonn.
Grazzi Ministru Bonnici, għaddi għal mistoqsijiet u kummenti mingħand il-membri tal-Kumitat. L-Onorevoli Karabot.
Grazzi ċer. Mera. Ħanimxi b'mod sekwenzjali tal-kuntratt. Mela, fl-ewwel lok, domanda fir-rigward tal-annessi preżentati mal-mozzjoni. Mela, mal-mozzjoni hemm qed nagħmel referenza għal annes numru 2 u annes numru 3 iż-żewġ rapporti ta' Alekta. Fidejk ċer. Ċer. Is-survella tgħidlek. Ġifieri jista' jirrispondi d-domanda.
Ħassu l-domanda u.
Alright. Mela, l-ewwel net fuq iż-żewġ rapporti hemm miktub il-klim strictly confidential. Il-konfidenzjalità ta' dawn l-atti ħad tibqa' ġifieri quddiem dal-Parlament jew jekk jista' jiġu pubblikati.
L-Onorevoli Bonnici, se twieġeb inti jew tħoss li għandek bżonn.
Jistgħu jiġu pubblikati.
Alright. Mela, leġi ħajġu pubblikati mal-Malati jew kellha tiġu pubblikati mill-Parlament kif ħa taħdem dak li qed nistaqsi.
Issa wara li dal-Kumitat japprova jiena nitla fil-Kamra u jiġi kollox pubblikat.
Okej. Mela, it-tieni punt. Ovvjament dawk iż-żewġ rapporti huma fir-rigward ta' il-verifikazzjoni tal-claim ta' Midi u t-tieni waħda hija l-verifikazzjoni tal-restoration costs tal-Forti Tinje inspection tal-restoration works. Mela, qed nifmu u tajjeb illi ovvjament issir din id-domanda b'mod pubbliku dawn saru verifika mill-awdituri tal-Lands Authority.
Ministru Bornici.
Iva, l-Lands Authority ingaġġat kumpanija li jisema Alekta, li hija kumpanija serja tal-affari tagħha, u kienet fuq inkarigu tal-Lands Authority li l-Alekta għamlet dan ix-xogħol.
U għalhekk isegwi minħabba l-domanda li inti qed fir-rigward tar-restituzzjoni integrum. Miex valutazzjoni bħalma jkollna qudiemna dan il-kumitat. Dan il-kumitat is-soltu hemm tal-imnija bl-amment il-punt tal tliet periti li jagħmlu l-valutazzjoni. F'dan il-każ xi proċedura intużat fir-rigward tal-valutazzjoni inti semmejt u dħalt fil-persentaġġi. Però li qed ngħid mhuwiex il-kalkolu tal-ammonti, imiktar il-proċess tal-verifika kif sar.
Din hija domanda pertinenti ħafna, Onorevoli Karabot. Aħna f'dan ir-rigward maħniex qed nitkellmu fuq il-valuri tal-proprjetà nnifisha. Normalment f'dan il-kumitat niddiskutu il-valuri meta nitkellmu fuq valuations. Nitkellmu dik il-biċċa art kemm tiswa, tiswa miljun, ġiex miljuni, tliet miljuni, u hemmhekk tidħol il-valuations. Hawnhekk qed nitkellmu dwar rexxiżjoni u dan huwa s-sabiħ ta' dal-kuntratt, fejn il-valur tal-art huwa meqjus biex kulħadd jifhimni żeru. Jiġifieri hawnhekk m'aħniex ħa naħallsu ċentiżmu fuq il-valur tal-art, imma tra virgolette mingħajr ma nnaqqas xejn, sempliċement, close inverted commas, ir-rimbors parzjali tal-ispejjeż li saru biex kulħadd jerġa' jmur lura kif kien fl-istat legali qabel is-sena.
Eżatt, li qed nistaqsi huwa il-proċess tal-verifika. La darba ma kienx valutazzjoni tal-art u ma kellekx bżonn il-ħatta ta' tliet periti, x'kien il-proċess tal-verifika f'dal każ?
Mela f'dan il-każ nitlob is-survella jogħġbok jassistini fuq dan il-punt.
Jogħġbu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet.
Nirrid ngħid biex jiġib suċjonek tippermetti l-idejja. F'dan il-każ il-kumpanija Elekta ingħatat il-mansjoni li tidħol fil-mertu tat-talbit kollha li jagħmlu il-kumpanija Midi biex naraw il-veraċità tal-klejm li jmu qed jagħmlu. Sorvella ġentilment nitolmu.
Jiġifieri Sorvella l-mistoqsija hija aħna kemm il-darba f'dal kumitat ngħidu illi meta l-gvern ser jiddisponi l-art tiegħu obbligat jekk il-proprjetà tiswa il fuq minn 400,000 euro iġib stima ta' tliet periti. Hawnhekk għaliex ma nġobitx stima ta' tliet periti? X'in id-differenza bejn din it-transazzjoni u transazzjonijiet oħrajn? Il-Ministru Bonici tal-ispjegat jew forsi inti tixtieq telabura.
Jekk nistenżit u allura x'intuża minn flokki tliet periti biex nifhmu.
Grazzi.
Grazzi. Mela, il-kelma transazzjoni hija proprju il-fulcrum tad-diskors. Aħna tlabna mill-gvern bħala Lands Authority, tlabna mill-gvern biex namlu proċess mal-Midi, PLC, biex issir din il-reċessjoni parzjali. Mil-bidu, from the outset, kien hemm ftehim li ma nitkellmux fuq valuri ta' proprjetà. Għalxiex il-Midi kienet qed tiġi intimata bitla ġudizzjarja li għandha breach fil-kuntratt bitla ġudizzjarja kontro proposta mill-Midi. Kienu qed jinnegaw dan. Il-gvern tagħna l-parir għalna move biex ma mmorrux il-qorti. Jiġifieri, jsir out of court settlement qabel immorru l-qorti. Issa kif kellu jsir dan? From the outset kellimna fuq reċessjoni parzjali tal-infitewzi li ngħatat fit 2000 mingħajr ma nidħlu fil-mertu ta' il-valur tal-proprjetà imma biss rifużjoni parzjali il-Ministru tal-ispejjeż li saru 25 sena. U dan jsir anke fuq reċessjoni parzjali jew integra ta' kuntratt żgħir, jiġifieri il-benefikati jkunu dejjem dovuti. Kif għamilna dan? Il-Midi għamlu l-ewwel klejm tagħhom. Aħna għadna kondizjoni tagħna tagħha, kienet żvarjati miljuni il fuq minn 80. Impjegajna Alekta Advisors biex jagħmlu verifika, sa verifika x'inhi, jiġifieri mhumiex qed jagħmlu valutazzjoni hawnhekk, hawnhekk qed imorru irċevuta. jirida proċess li ħaxur. Sewwa, mal-accountant insomma man-nies tal-midi, biex jivverifikaw xin tnefaq, jekk intnefaqx fuq Manuel Island, għax dik kienet importanti, u fortitinjef dak il-flower stadju ma kienetx fil-diskors, kon nitkellmu biss fuq Manuel Island, daħlet fil-diskors fortitinjef wara, fil-proċess ta' 6-7 xhur. U il-ġob li tajna l-Electa Advisors ejdilna xin tnefa, fejn intnefa, jekk tħallas, jekk ma tħallas, jiġi fil-verifika mhux biss jekk kienx hemm invoice imma jekk tħallsitx ukoll. U ġibilna dak ir-riżultat item item broken down, jekk qalulna pereżempju item minnhom spejjeż ta' l-arkitettura, imma xiex fil-applikazzjoni tal-planning, jiġifieri broken down further u għandek ukoll ir-raw data. Ġifieri il-rapporti li għandkom qoddimkom huma summary ovvjament għax nitkellmu fuq kaxxi u kaxxi ta' 25 sena irċevuti u invoices eċetera. Jiġifieri il-verifika saret fuq l-ispejjeż mhux fuq valutazzjoni. Il-liġi ta' titkellem fuq valutazzjoni, meta nkunu qed nagħtu l-Ministru valutazzjoni ta' biċċa arti u biċċa proprjetà. Dak każ ma kienx hemm bżonn, kien hemm ftehim mill-bidu li ma nidħlux fid-diskors kemm tiswa għal xiex, għax dan mhuwiex transfer back. Dan qed immorru lura għall-istat li konna fih fit-2000 qabel ġi ffirmat l-enfiteusi oriġinali. Qed immorru lura hemm billi namlu rifużjoni parzjali tal-ispejjeż li ntnefqu. Jiġifieri l-Article 79 li nużaw is-soltu biex namlu valutazzjoni ma ntużax biss biex inkunu ċerti u kun hemm ukoll proċess li jkun dettaljat, trasparenti u recorded. Xorta waħda iddiskutejna u flejna ir-riżultat tal-Electa Advisors fil-kumitat li s-soltu jara l-valutazzjonijiet, għax għandna nies esperti, accountants u dan li kapaċi jtuna wkoll parir. Jiġifieri xorta għaddejna mill-istess tipo li niddiskrivi s-soltu qarbiel, imma mhux bħala valuation, bħala exercise. Eventwalment ukoll irxejna l-exercise ta' fortitinja, għax fortitinja mbagħad il-gvern għamil dikjarazzjoni li jixtiqgħu wkoll bħala parti lura bħala parti minn dan il-pakkett u għalhekk hemm żewġ rapporti. Imma it-tnejn saru l-istess metodoloġija. Daħħalna wkoll pariri ta' periti li osservaw u rrapportaw fuq it-tip ta' restawr li sar u flima stat qiegħed għax dan jekk sar restawr għaxar snin ilu f'għaxar snin ikompli jiddetelja dak maintenance continua. Imma dawk ir-rapporti li saru ma sarux valutazzjonijiet.
Grazzi.
Mela, mela, ħan irreferi fil għal kuntratt. Iva, għal annes numru 4 ġifieri. Mela, fil-klawżola 1.5 il-midi tidher fil-kuntratt tal-post li ħanajtek l-awtorità aċċettat li l-midi ma tagħti l-ebda garanzija għal-difetti latenti, etc. X'kien irraġunar wara dik il-klawżola? NX4, li huwa l-kontrat propost, il-klawżola 1.5, page 15.
L-istess tip ta' kondizzjoni li l-gvern jagħmel mhux f'din l-enfiteusi biss meta ngħata fit-2000 imma kważi f'kull kuntratt. Il-gvern issa qed jieħu lura dak li ta' fl-istess stat fil-maġġoranza fl-istess stat tneħħi l-restawr li sar u xi xogħlijiet li saru pereżempju. Kien hemm skavar arkeoloġiku ġifuq Manuel Island, restaw tal-fortizzi, imma
Li jatnajt ġiet ikkonsidrat għal fatt li f'dawn il-snin li kienet mill-gvern għaddiet għand il-midi.
Yes.
Seta ġara xi xogħlijiet li forsi llum ma jidrux illi mbagħad jirriżultaw fi ħsarat latenti, f'danni latenti, difetti latenti.
Diffiċilment, imma.
Jekk ġiet ikkonsidrata?
Ġiet ikkonsidrata, però aħna nafu x'ċara fuq is-sit, ġifieri anke samilna varji ispezzjonijiet varji, speċjalment fuq Fort Manuel. U fortinija u koll reċentament. Jekk kien hemm xi latent defects 25 sen ilu, jew 26 sen ilu, daw għadhom hemm. Alright, jiġifieri aħna għaddejnhom fuqhom. Is-suma qed jgħidulna which is fair enough. Qed waħduha lura, mela ħduha lura kif kienet.
Mela, klawżoli 3.2 u klawżoli 7.2 jagħmlu referenza għal-għazzid affiċċens. U s-sir referenza jisub għanajtek mod retrospettiv li z-zida saret l-ewwel ta' April ta' 2025. Et nifhem minħabba li l-kontrat il-qija tal-kontrat tal-konċessjon oriġinali baqa ta' d-dejja u għalhekk qed tissemma data retrospettiva u ġek. Il 3.2 7.2.
Yes, 3.2 tirrigward is 3.2
7.2.
7.2.
Għax il-konċessjoni oriġinali il-partijiet li mhux qed jiġu rexxisi hawnhekk għadhom japplikaw allura qed issir referenza għal data retrospettiva. Qed ngħidlek biex tiġi spjegata.
Ma ġietx rexxissa kollha l-enfitewsi.
Alright.
Il-4.1
mela. Mela, il-4.1 il-domanda hija għalfejn il-bilanċ rimanenti tal-premium fuq is-sit tal-Manuel Island mhux se jibqa' dovut. Qed nagħmel referenza għal 4.1 Roman numeral 1.
Yes. Mela, jekk tarattu tinja point ġiset il-tkollu over the years.
Il-1.
Kien fadal bilanċ ta' Manuel Island. Saħni din ngħidu. Ħantuhom rifużjoni ta' dak li diġa ħalsu. Minus 20%.
Okay.
Min hemm l-hemm, ħatiġi tagħna.
So il-20% tal-itħallas se jinżamm.
20% tal-itħallas se jinżamm.
Lejter ħiġi ritornat u dak kollu li qed fadal mhux se jibqa' dovut se jkun hemm ir-rexxiss.
Ma jkun rexxiss.
Alright, mela. Issa. Mela. Mela, et jina ta' ura, ovvjament, once li rexxizjoni titħol fis-seħħ, il-proprjetajiet et jina ta' ura lill-gvern ħilsa minn kull dritt reali u personali. Anke waqt dak li seta ġi kreat mill-periodu tal-konċessjoni kien hemm xi drittijiet personali u reali li seta' inħolqu jew?
Kien hemm commodatum agreement mal-Enel Malta. Biex jinbena distribution center.
Li dak qed jiġi jibqa' fis-seħħ.
Dak jibqa fis-seħħ u jekk hemm bżonn il-gvern jirrinnovah mal-Enel Malta biex inserku ras.
Akkomodat jibqa' ġifieri.
Akkomodat inkomodat. Kirjiet oħrajn ma jidhirlix li hemm real rights jiġifieri motija mill-midi. Ma sibniex aħna, ġifieri meta ddiskutejna hemm bżonni li kienu okkupati bittir li jiġu replaced tipo l-ground tal-futbol kienu fil-konċessjoni oriġinali. Imma dak qatt ma seħħ, issa ovvjament il-gvern irid jingeġja pereżempju mal-assoċjazzjoni tal-futbol biex ikompli dak il-proċess, max qabel dak id-dover tal-midi. Issa jiġi dover tal-gvern. Imma dak isir waqt li jiġi firmat il-kuntratt ta' rexxissjoni. Però m'hemmx ma sibniex drittijiet li nħolqu. F'dawn il-25 sena.
Alright, issa mela, ħana ħammur lek passiħor. Saret ir-reċiżjoni, sar il-pagament tal-ammont dovut mill-gvern lill-midi, once li jsir daka, jiġi finalizzat il-kontratt. Il-midi ser tkun qed tagħti xi forma ta' indemniti lil a favur il-gvern dwar drittijiet ta' terzi, f'każ li jirriżulta xi ħaġa minn dawn jew.
Ma jidirlix li għada fil-kontrat, ġifiri. Ma jidirlix, ma ħassajniex il-bżon. Nafu b-preċizjoni xem. fis-sens, jiġifieri
saru riċerki, assumi u rriżulta.
Riċerki ma jirriżulta xejn, ma jirriżulta xejn. Jirriżulta li dawk l-obbligi li kellhom li kellhom isiru, per eżempju, una ġenej tal-grant tal-futbol, eccetera, dawk issa ħajġu tal-gvern. Irrid jara xejn il-gvern, ovvjament bihom. Għax l-art ħad jiġi l-għu tal-gvern.
Jekk tippermetti li inti semmejt li ġew iverifikati l-invoices jekk ħarsux jew le. Għad hemm invoices jew obbligi li għadhom ma tħarsux?
Aħna li tawna.
Għadhom ma tħarsux mill-midi?
Le, ma dak ma daħħalnihomx fil-ġifieri fir-rapport tal-għalhekk taw jiddetermina eżattament l-ammonti fuq kull item li l-estilin għamlu rifużjoni. Li ma tħallas. Not accounted for.
Bejn dak dovut u dak imħallas.
Jekkem xi konti oħrajn li għadhom pendenti minn ħadd għall-midi. U mhumiex dawn inklużi hawnhekk, huma problema tal-midi.
Problema tal-midi mhux tal-midi.
Dik mhux problema tal-midi.
Imma li qed nistaqsu f'dawn li hawnhekk hemm xi ħaġa li hi dovuta u ma tħallsitx, jew inkella minn dawk l-ammonti huma imħallsa.
Il-kelma verified aħna ġifieri li verament inti nefqu hekk. U tħalsu. Ġifieri iż-żewġ punti għax kien hemm pereżempju items fej persi jekk taraw ir-rapport fid-dettall, l-account indaħal fid-dettall. Jekk hemm pereżempju mittelf paga ta' xi ħadd u dan għamel ftit xogħol timje u ftit xogħol Manuel Island, kalkula percentaġġ kemm int nefaq timje u kemm int nefaq Manuel Island. U qata dak il-percentaġġ ta' timje. X'aħna. Id-deċidejna li nħallsu biss kumpens fuq spejjeż li ntnefqu Manuel Island. Tinje, dak proġett li għamlu huma wkoll, ġifieri jekk kien hemm uffiċċju għal xi 50% l-uffiċċju tal-midi. Veru rrestawraw bini storiku u issa jiġifieri l-gvern, imma nofs li spiża l-uffiċċju kalkulajna bejdu ieħor, ntnefqet fuq il-proġett ta' tinje. Ġifieri ma konniex beħsin nħallsu l-ispejjeż pagi u eċetera eċetera dak l-istess. Imma dak li ma tħallas mhuwiex jiffigura fil-rapporti żgur. Aħna li tħallas biss li hemm prova ta' proof of payment.
Speċjalment fejn tidħol fortinija. Hemm xi servitu jew xi affarijiet illi jistgħu ifixklu jew b'xi mod ifixklu l-aċċess pubbliku għal żoni partikolari?
Nirriferikom għal pjanti, għax din appunt li tħallna fih dettall. Il-pjanti hemm serje sħiħa minnhom jikkonċentraw fuq tinje u s-servitujiet li qed jinħolqu affavur il-gvern. Qed ngħid qed jinħolqu. Għax sallum. Ma kienx hemm bżonn servitujiet għax kienet konċessjoni tal-istess entità. Immissa laħ tiġi separata, speċjalment f'tinja ħajkun hemm border. Hawnhekk tagħna, hawnhekk jibqa' tagħkom. Alright? Irridu jinħolqu servitujiet ta' aċċess, ta' servizz, hemm servitujiet li nħolqu b'mod temporanju biex ma jitattewx il-veduti, ovvjament forza ta' tinja m'aħniex ħantellgħu. Solari flori, imma huma kienu garantew daw is-servitujiet lil min xtara l-appartamenti. Ok, jiġifieri dawk bil-fors aħna billi kienet tagħhom, bil-fors sa kemm jagħlaq iċ-ċens ma nistgħux nibnu blokka ta' 10 solari ġo forti sa tinje. Veru tinstema daqsxejn ridikola.
Argument akademiku x'.
Akademiku, però hemm pjanta li tindika fejn huma daw is-servitujiet. Ok, jiġifieri dak li jinħoloq. Edin nżommuh. U dak li jrid jinħoloq qegħdin niddeterminaw fil-kuntratt tal-reċessjoni parzjali. Għax biex ikollna aċċess aħna issa l-gvern jridu ngħaddu minn fuq proprjetà tal-midi. U anke l-kosta qegħdin ninkluduha, il-kosta dejjem kienet ħadd iġi lura għand il-gvern, imissa nkludejnija fil-pjanta biex żgur ma jkunx hemm dubji li l-kosta hija tal-gvern. Inkludejnija fil-pjanta ma l-forti ta' tinja.
L-aħħar anka speċi follow up tal-mistoqsija ta' qabel. Iġviri, ġala darba jiġi firmat dan il-kuntratt, daħal jkun il-final. Għallin qas fuq daw iż-żewġ partijiet. U għal-finali mhux se jkun hemm iżjed negozjar jew.
Fil-moment illi niffirmaw il-kuntratt, nitsib jingħala.
Iżjed mistoqsijiet. L-Auditur Ġenerali. Kollu sew?
Bene, grazie. Nixtienu l-opportunità ringrazzjak sur Vella għax naf kemm ħdimtu tajt sigħat biex wasalna sal inti u t-tim tiegħek.
Jekk m'hawnx iżjed kummenti jew mistoqsijiet, ngħaddu għall-vot dawk favur ir-riżoluzzjoni jekk kif imresqhom il-Ministru Bonnici. Dawk kontra. Riżoluzzjoni għaddit nemkom. Jekk ma hemmx oġġezzjoni, il-Ministru Bonnici jixtieq isegwi li nirrapporta fil-Kamra, nagħmlu fil-ħin li ġej, u mbagħad tkompli proċedura fil-plenarja. Grazzi. Mela, jekk m'hawnx affarijiet oħra, l-aġenda hija eżawrita, għaldaqstant nirringrazzjakom u l-laqgħa tieqaf hawnhekk.